В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі двоє українців, яких утримували за ґратами в Росії, повернулися до України – Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв.
Я щиро дякую українському народові. Я дякую дійсно сильній українській владі та особисто нашому президенту, що Україна та українці та увесь світ борються за кожного нашого громадянина.
В Україні вітають кроки влади, спрямовані на звільнення так званих українських в'язнів Кремля.
Що сказати за Росію, якщо вона тримає наших полонів, що вона з нами воює? Мені просто жалко цих хлопців.
Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв, які з ув'язнення у Росії сьогодні повернулися до України, подякували українцям за підтримку.
10 місяців, 1 рік і 10 днів я чекав цієї хвилини. Чекав і вірив, і надіявся, що вона наступить. Ви не уявляєте, що таке після такого повернутися на свою батьківщину. А коли зараз приїхав, через кожну пору ця любов до цієї країни відчувається.
Сказав Юрій Солошенко. Сьогодні близько 15:00 президент України Петро Порошенко повідомив, що Солошенко і Афанасьєв перебувають на облавку українського літака і вилітають з Москви до України. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Тим часом громадяни України, медіа-менеджери з Одеси Олена Гліщинська і Віталій Діденко прибули до столиці Росії Москви у рамках обміну на засуджених у Росії Афанасьєва і Солошенка. Гліщинська і Діденко прибули до Москви рейсом ГТК «Росія». Гліщинська прилетіла разом з неповнолітньою дитиною. Гліщинська перебувала у СІЗО Одеси, Віталій Діденко – у колонії у Рівненській області. Одеситів звинувачують у сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої Народної ради Бессарабії. У штабі української воєнної операції заявляють, що сьогодні на Донбасі зафіксували 25 випадків порушення перемир'я з боку підтриманих Росією сепаратистів.
На Донецькому напрямку під мінометними обстрілами ворога опинились опорні пункти Збройних сил України в районі Авдіївки, Пісків, Луганського та Невельського. А по захисниках шахти Бутівка – супротив негатив з важких мінометів та артилерії калібру 152 мм. На Маріупольському напрямку позиції сил АТО неподалік Павлополя, Мар'їнки потрапили під мінометний вогонь незаконних збройних формувань. На Луганщині завдяки зусиллям наших бійців дотримався режим тиші.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР заявляють, що за минулу добу українські військові 500 разів обстріляли їхні позиції. Донецькі сепаратисти зараз повідомляють про кожен окремий обстріл. В угрупованні ЛНР стверджують, що за минулу добу українські військові 7 разів порушували режим тиші. Суд у Халтунській області Таджикистану засудив 6 чоловіків, визнавши їх винними у сповідуванні салафізму – течії ісламу, яка у цій країні є забороненою. Сьогодні у суді зазначили, що обвинувачені отримали терміни ув'язнення від 3 до 7 років. Родичі засуджених повідомили Радіо Свобода, що вердикти, винесені ще 10 червня, будуть оскаржені в апеляційному суді. Салафітська течія ісламу у Таджикистані була заборонена у 2008 році.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв, які з ув'язнення в Росії сьогодні повернулися в Україну, подякували українцям за підтримку. Солошенка і Афанасьєва обміняли на Олену Гліщинську та Віталія Діденка, яких в Україні звинувачують у сепаратизмі. У Кремлі сьогодні повідомили, що президент Росії Володимир Путін підписав укази про помилування засуджених в Росії українців Афанасьєва та Солошенка, яких в Україні вважали одним із в'язнів Кремля. Приблизно 3 десятків українців, які перебувають за ґратами в Росії. У Росії 26-річному Афанасію інкримінували створення на території Криму терористичного співтовариства і засудили до 7 років ув'язнення, а 74-річний Юрій Солошенко відбував 6-річне ув'язнення за звинуваченнями у шпигунстві. Кореспондентка Радіо «Свобода» Катерина Некреча стежила за прибуттям Солошенка та Афанасія до Києва і зараз перебуває на прямому зв'язку. Катерино, добрий вечір.
Добрий вечір.
Очікуваний був обмін, чи не так? Адже про це говорили вже якийсь час після повернення Надії Савченко. Тобто очікували все ж таки прибуття Солошенка і Афанасія в Україні, чи не так?
Справді очікували після вдалого обміну Надії Савченко. Президент Петро Порошенко і на своїй останній прес-конференції у спілкуванні з журналістами зазначив про те, що приблизно в першій половині червня ще відбудуться такі ж гарні новини. Ну і, власне, остання така новина, прямий натяк на це, 10 червня Служба безпеки України говорила про те, що готує обмін двох громадян, про яких ви щойно сказали, українців також, які причетні до подій у 2 травня в Одесі 2014 року. Ну, власне, сьогодні зранку, навіть вночі ще з'явилася інформація про те, що обмін, можливо, відбудеться сьогодні. А мати Геннадія Афанасьєва прибула до Києва. І до останнього моменту рідні Геннадія також не знали, що робити, куди їхати, куди буде приземлятися літак, до прикладу. І буквально вже коли о 15-й годині президент Порошенко на своїй сторінці в Твіттері сказав про те, що о 17-й годині в Києві можна буде зустрітися і побачити Геннадія та Юрія. Всі журналісти попрямували до лікарні, що належить Державному управлінню справами. І, власне, туди і доставили, і привезли в кареті швидкої допомоги Геннадія та Юрія. Певно, виникає питання, чому саме отак от сталося, да? Тому що, до прикладу, Надію Савченко зустрічали журналісти і всі небайдужі прямо в аеропорті Бориспіль. Тут ситуація інакша, тому що і президент, і інші учасники таких обмінів наголошували на тому, що в першу чергу українська сторона буде домовлятися про обмін політв'язнів українських, які потребують медичного огляду або
саме
медичної
тому в лікарні,
допомоги.
Так, це була зустріч, та? В лікарню привезли, була зустріч там, так?
Так.
Ну.
Треба було терміново, щоб лікарі, власне, подивилися на них і зайнялися вирішенням здоров'я і Юрія. Юрій вже, йому 74 роки, і в нього виявлено онкологію. Він потребує лікування терміново. А Геннадій Афанасьєв там в колонії також має хворобу. Навіть місцеві лікарі не визначали, не оглядали його, що з ним. А йдеться про захворювання шкіри чи крові. Українські лікарі будуть це досліджувати.
Угу. Катерино, вже звільнено 3 в'язнів Кремля, яких характеризують: Надію Савченко, Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка, 2 останніх сьогодні. Що говорили про решту українців, які ще перебувають за ґратами в Росії?
А це дуже важливо. Я навіть пропоную такі перші слова Юрія почути і Геннадія. І, власне, після того я дам ще більше інформації про це.
Дорогі земляки, 10 місяців, 1 рік і 10 днів я чекав цієї хвилини. Чекав і вірив, і надіявся, що вона наступить.
Я пройшов скрізь катування та біль, та бачив багато цієї ж негоди у багатьох людей. Я прошу вас не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику і не скасовувати жодних. Тому що завдяки вам, закордонна влада, за допомогою вас, сьогодні ми також тут. Дякую вам, не відмовляйтесь. І завдяки вам, може, в ближчий час повернеться Олег Сенцов, Олександр Конченко і інші українські політарештанти.
Власне, Ірина Геращенко, віце-спікер українського парламенту, яка також була присутня там біля лікарні, і яка бере активну участь в перемовинах щодо звільнення українських заручників, що знаходяться в Росії, вона сказала про те, що, по-перше, Петро Порошенко займається цим питанням в першу чергу, що всі українці, які знаходяться в Росії, їх біографії відомі, все про них відомо, де вони знаходяться, що з ними, і неодмінно це на першому місці – справа повернення їх додому. Петро Порошенко заявив про те, що ми будемо продовжувати, щоб Кольченко і Сенцов, ті, хто знаходиться на окупованій території, йдеться також про територію Донецької та Луганської області, що не контролюється Україною, що про всіх відомо владі і українській, і всіма воно буде займатися. Ну і, власне, Ірина Геращенко, що повідала про те, що в будь-якому випадку Петро Порошенко, навіть якщо не відповідає на інші дзвінки, але питання українських політв'язнів для президента сьогодні на першому місці.
Ясно. Дуже дякую. Катерина Некреча, кореспондент Радіо Свобода, яка стежила сьогодні за прибуттям до Києва Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва, яких звільнили із-за ґрат в Росії. Дуже дякую. Отже, сьогодні у вівторок по обіді, коли президент України Петро Порошенко підписав указ про помилування одеського журналіста Віталія Діденка, який був засуджений за статтею про замах на територіальну цілісність України, президент Росії Володимир Путін підписав указ про помилування Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва. Двох українців обміняли на Діденка та Олену Гліщинську, яку також звинувачували у сепаратизмі. Про те, як в Росії сприйняли цей обмін, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Перша важлива відмінність обміну Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва від обміну Надії Савченко полягає в тому, що Солошенко і Афанасьєв самі написали прохання про помилування, а за Савченко це зробили рідні, нібито вбитих нею, співробітників телеканалу «Росія-1». Втім, за словами адвоката Геннадія Афанасьєва Олександра Попкова, незважаючи на прохання про помилування, його підзахисний своєї провини не визнав. Попков каже, що українська сторона була готова до обміну, однак процес переговорів зайняв понад півроку.
В переговорах участвують дві сторони. Геннадія Афанасьєва до апреля ми не бачили.
У переговорах беруть участь дві сторони. У Геннадія Афанасьєва до квітня ми не бачили участі російської сторони. Нічого фактично не відбувалося. З травня ми бачимо, що Росія активно включилася в переговорний процес і якимсь чином виявляла ініціативу, відповідала на запити українців. Із жовтня-листопада я був на зв'язку з українською владою, яка намагалася якимсь чином витягнути Афанасьєва, але відповідної реакції не було. І ось у травні був допущений консул, була можливість поспілкуватися з родичами, тобто ставлення до нього стало лояльнішим, йому дали нормальну камеру, до нього приїжджали серйозні чиновники з російських федеральних відомств. Ми бачили, що ставлення змінилося.
Федеральних відомств ми побачили, відношення змінилось.
У Юрія Солошенка під час слідства був державний адвокат, а після вироку захисника і зовсім не було. Російська журналістка і правозахисниця Зоя Світова була першою, хто написав про нього в ЗМІ, а коли Солошенко знаходився в московських СІЗО, відвідували його. Сьогодні вона рада не тільки тому, що Солошенко та Афанасьєв повернулися додому, але і тому, що слова українського керівництва не розходяться з ділом.
Це все в рамках договоренності, які досягнуті.
Це все в рамках домовленостей, які досягнені між президентом Путіним і президентом Порошенком. Адже в той момент, коли міняли Надію Савченко, президент Порошенко говорив, що наступними будуть Солошенко і Афанасьєв. Тобто виходить так, що слова не розходяться з ділом. Це взагалі дуже хороший знак.
Дуже хороший знак.
Зоя Світова звертає увагу на другу не менш важливу особливість нинішнього обміну 2-2. Річ у тім, що стосовно однієї з осіб, кого обміняли, Олени Гліщинської, вироку суду немає. А значить, і ця формальність не повинна бути перешкодою для обміну інших українців, які продовжують залишатися в російських в'язницях.
І це говорить про те, що якщо дуже потрібно когось поміняти.
Це говорить про те, що якщо дуже потрібно когось поміняти, то не потрібно чекати, поки вирок набере чинності, поки будуть підписані там якісь прохання про помилування. Тобто це говорить про те, що немає ніяких перешкод, якщо є політична воля поміняти й інших українських політичних в'язнів.
Воля поміняти остальних українських політичних заключених.
І адвокат Олександр Попков, правозахисниця Зоя Світова відзначають гуманітарний аспект цього обміну. Обидва українці, Юрій Солошенко і Геннадій Афанасьєв, страждають серйозними захворюваннями. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування киян про їхню думку щодо звільнення Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. І ширше про кроки, необхідні для звільнення решти українців. Отже, думка перехожих на київських вулицях.
Та складається, що ми йдемо їм на зустріч і міняємо одного до двох, то іншими словами кажучи, що ніби їхні більш цінніші. Насправді наші люди значно мають більшу вагу, аніж росіяни, тому що вони є окупантами.
Це ж наші люди, наші громадяни. У нас їхні громадяни, в їх наші громадяни.
Наші хлопці не варті того, щоб вони помирали.
В чужій країні, під клітки або в решетці, жити не сладко, не грустно. А дому це хочеться, мама, папа ждуть, любимі жінки, діти. Тому я думаю, що Путін і Порошенко зроблять обмін.
Всі на всіх, це обов'язково. Чим швидше, тим краще. Тим більше все православні, християни.
Звісно, треба робити обмін, тому що нікому не вигодно, щоб одні люди були там в плену, вторі були тут в плену.
Потрібно робити обмін.
Так, потрібно для того, щоб люди ставали вільними.
Що сказати за Росію, якщо вона тримає наших полонів, що вона з нами воює? Мені просто жалко цих хлопців. Ну, можливо, почнуть якось міняти.
Ви розумієте, міняти треба. Це однозначно.
Опитування на вулицях української столиці в програмі «Свобода сьогодні». А зараз переносимось на схід України. У Лимані Донецької області сильні сепаратистські настрої. Про це пишуть у соцмережах і розповідають місцеві журналісти. А батьки загиблого українського військового з Лиману побоюються жити у селищі поруч із містом через проросійські налаштованих місцевих жителів. Тим часом це перше місто в Донецькій області, звільнене від бойовиків-сепаратистів. І окремі активісти з Лиману стверджують, що кількість проукраїнські налаштованих людей в місті все ж таки зростає. Причиною цього є знання лиманцями того, як живуть люди на непідконтрольних наразі України території Східної України. Подробиці в матеріалі журналістів проєкту «Радіо Свобода. Донбас Реалії».
На відкритті меморіальної дошки на честь добровольця Володимира Бражника у фоє місцевої 4-ї школи були українські військові, які дислокуються в місті, його родичі й бойові товариші, а також проукраїнські активісти. Міську владу представляли секретар міськради і заступник мера. Меморіальну дошку відкривали з почестями. Однак родичі загиблого кажуть, до українських військових у Лимані багато хто ставиться насторожено і навіть вороже. У травні минулого року матір Володимира Бражника побили в маршрутці зі словами «Ти народила нацика». Це сталося на третій день після поховання загиблого військового. Сестра Володимира Бражника Галина їхала тоді разом із матір'ю. Вона розповіла, що після суперечки між пасажирами одна з жінок накинулась на її матір.
Ти родила нацика. Ну, мама говорить, хорошо, говорить.
Вона говорить, ти народила нацика. Мама каже, добре, я народила нацика. І почалися образи. Потім вона схопила маму за шалик, мама почала тягати її за волосся. Діти почали сміятися, теж ображати.
Діти почали сміятися, теж оскорбляти.
Галина Бражник каже, що її батькам страшно жити у своєму рідному селищі Торське під Лиманом через проросійське налаштованих місцевих жителів. Також із батьками не спілкуються родичі через їхню проукраїнську позицію. Журналіст місцевої газети Роман Пунін каже, що більшість жителів 20-тисячного Лиману налаштовані вороже до української влади. За його словами, на заходи на честь державних свят приходить мало людей і ще менше з українською символікою. Про настрої в Лимані також свідчать соціальні мережі. У соцмережі ВКонтакті є три великі групи, що об'єднують лиманців, і дві з них явно сепаратистські налаштовані. Роман Пунін журиться, що після звільнення міста про нього просто забули.
Город ушов, освободився.
Місто пішло, звільнилося і про нього забули. Можливо, це теж відіграло велику роль. За два роки фактично Лиман випав. Тільки, напевно, з кінця минулого року в місто почали приїжджати якісь колективи з Києва. Якісь почали акції проводити. Ось дивишся на Краматорськ, Слов'янськ. Там постійно якісь концерти, патріотичні заходи. А у нас взагалі нічого немає. Взагалі.
Активіст громадської організації «Маю гідність» Віктор Зайцев погоджується, що влада України не приділяє уваги місту. Водночас він вважає, що в Лимані стає дедалі більше людей із проукраїнськими поглядами, особливо серед молоді.
Країни міняються, так, медленно.
Настрої змінюються. Так, повільно, але вони змінюються. Багато людей вмикають прагматизм, і вони починають розуміти, що на окупованій території життя набагато гірше.
Окупована Росія там гаразд хуже.
Віктор Зайцев каже, що м'яку українізацію Лиману проводять активісти і волонтери. Вони організовують патріотичні акції і намагаються наповнити місто українськими символами. Найближчий такий захід відбудеться 19 червня. Біля села Ямпіль під Лиманом буде відкрито пам'ятник загиблим українським десантникам.
Репортаж з міста Лиман Донецької області. Журналісти проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» також розмовляли з деякими мешканцями Сєвєродонецька у Луганській області. Це місто під контролем України. Як вони бачать шляхи налагодження тіснішої прив'язаності, долученості мешканців Донбасу до решти України? Що мала би зробити українська влада і активісти? Послухаймо думку мешканців Сєвєродонецька.
Ну, надо поначалу, надо, чтобы, как правильно, все объединились вместе были. Какие-то соревнования спортивные делать более чаще, там, не знаю, более какие-то конкурсы, более общие. И так тому подобное, чтобы все вместе делалось, а не врозь.
Очень много неоднозначных вопросов, делать нужно очень много. Улучшить социальную сферу, самое первое. Люди уже не захотят никуда ехать, если здесь будет хорошо.
Надо повернуться лицом к народу.
Да.
Вот это самое главное. Мы и так уже ниже плинтуса, уже.
Наверное, как-то договариваться с той стороной, дальним мирным путем, а не воевать.
Как-то не задумывался, даже не знаю.
Головой думать, вот про Украину, да не родилась.
Что нужно сделать? Власть надо поменять?
Думка декого з мешканців Сєвєродонецька у Луганській області. Опитування провели журналісти проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії». Мешканці багатоквартирних будинків можуть самі визначати, хто керує їхнім житлом та дбає про надання їм комунальних послуг, про ремонти та модернізацію цих будинків. Такі зміни до житлового законодавства ухвалила сьогодні Верховна Рада. Якщо ж жителі будинку не створять об'єднання співвласників чи не призначать управителя, тоді за конкурсом буде призначати нова влада. Більшість депутатів вважають, що такі зміни приберуть з ринку комунальних послуг, монополію ЖЕКів та допоможуть реформувати цей сектор, розповідає Євген Солонина.
Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо особливостей здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Ініціаторами документа виступили одночасно представники самопомочі блоку Петра Порошенка, Народного фронту та Радикальної партії Ляшка. Один з його авторів, депутат від самопомочі Альона Бабак, наголосила, що законопроект дає змогу продовжувати реформи житлового сектору, відмовлятися від монополії ЖЕКів та формувати інститут управителів будинків, яких обирають самі їхні мешканці.
В Україні збільшилася кількість об'єднань співвласників на 20%, тому що економічний розвиток починається з господаря і його будинку. Ми, депутати профільного комітету, звертаємось до парламенту не відтерміновувати запровадження закону в тих будинках, де не вибрали ще люди своїх управителів або не створили об'єднання, на час проведення цього конкурсу органами місцевого самоврядування, щоб продовжили обслуговувати будинки існуючі ЖЕКи.
За цим законопроектом мешканці кожного багатоквартирного будинку можуть створити ОСББ, щоб воно керувало його обслуговуванням. Якщо ОСББ не з'явилося до 1 липня наступного року, то місцева влада зобов'язана провести конкурс на призначення управителя будинку. Правила проведення цього конкурсу має сформулювати уряд. Але мешканці можуть створити ОСББ і пізніше, або знайти іншого управителя, і тоді попередній керівник складає повноваження упродовж 2 місяців. Фракції коаліції погоджуються з тим, що законопроект дасть змогу поліпшити якість обслуговування житла та модернізувати будинки, зокрема і для зменшення енергоспоживання. Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зі свого боку очікує, що новий закон щодо ОСББ та управителів будинків призведе до зростання квартирної плати для громадян.
Насправді, за абревіатурою ОСББ приховуються дуже небезпечні для людей речі. В цьому законопроєкті передбачається, що тепер на людей повною мірою будуть лягати всі складові квартплати, які потрібні для капітального ремонту будинку, поточного ремонту. Квартплата може підвищитися в 2, в 3, в 4, в 5, а іноді і в 10 разів.
За словами представників фракції «Батьківщина», раніше вони пропонували внести до цього законопроекту правки, які би забороняли передавати будинок від ЖЕКу до іншої керуючої компанії доти, доки держава своїм коштом не проведе його плановий капітальний ремонт. Утім, законопроект про особливості обслуговування житлових будинків, який вважають реформаторським більшість депутатів парламенту, вже розкритикувала частина експертів. Один з них – експерт фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко припустив у розмові з Радіо Свобода, що ці зміни до житлового законодавства є антиринковими, бо, на його думку, надають преференції певним гравцям, наближеним до місцевих посадовців.
Говорити про зміну за 2 місяці механізмів надання послуг, я вважаю, що це злочин. За 2 місяці місцева влада нав'яже людям керуючі компанії, які будуть належати представникам цієї самої місцевої влади.
Між тим, відмову від ЖЕКів і перехід на замовлення комунальних послуг співвласниками багатоквартирних будинків вважають прогресивною зміною, зокрема, експерти реанімаційного пакету реформ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухайте програму «Свобода сьогодні». Тривають останні приготування до Варшавського саміту НАТО, запланованому на початок липня. У Брюсселі сьогодні розпочалася зустріч міністрів оборони країн-членів Альянсу. Головних напрямків два – зміцнення безпеки всередині самого Альянсу, а також підтримка країн-партнерів, чия обороноздатність критично важлива і для самого НАТО. У контексті останнього говоритимуть і про Україну. Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість повідомленнями про загострення ситуації на сході України. Однак, як наголошують у НАТО, їх цікавить не лише спроможність Києва опиратися агресії Росії, але також і реформування оборонного сектору України та на довшу перспективу. Прямо зараз у Брюсселі триває прес-конференція генерального секретаря НАТО за підсумками першого дня засідання. На місці у штаб-квартирі Альянсу працює наша спеціальна кореспондентка Олена Римовська. Олено, добрий вечір.
Вітаю, Ростислава.
Олено, які підсумки першого дня засідання в НАТО?
Зараз якраз закінчується прес-конференція генерального секретаря НАТО за підсумками першого дня. Найголовніше, що він оголосив, це те, що міністри оборони все-таки ухвалили рішення про доправлення в країни Балтії і в Польщу 4 інтернаціональних батальйонів. Тобто таким чином НАТО збільшує свою присутність на своїх східних кордонах. Це, звичайно, вже знайшло і реакцію з боку Росії. Росія вже сказала, що буде належним чином на це реагувати. Сказати, що ще решта деталей зустрічі поки що особливо невідома. Зараз якраз журналісти це у Столтенберга з'ясовують, але перед зустрічю він зокрема сказав, що мають намір говорити і про розглядають варіанти збільшення присутності в Чорному морі. Це йдеться, звичайно, про Румунію. Питання з також контролю якихось спільних навчань у Середземному морі. Сьогодні було і засідання групи з ядерного планування. Тут ще поки що все в секреті, не зрозуміло, до чого домовилися. Ще одна з таких заяв важливих – це те, що в НАТО збирається в окремий сектор у своїй системі виокремити систему кібербезпеки. Ростислава.
Олено, а чи говорить в штаб-квартирі НАТО про агресію Росії проти України? Взагалі, чи говорить сьогодні про Україну от на цьому засіданні?
Говорять про Україну. Про Україну згадують переважно, коли говорять про погану поведінку Росії, яка змусила НАТО реагувати так, як воно реагує впродовж останніх 2 років. Що важливо, ключова зустріч по Україні буде завтра вранці. Завтра вранці буде комісія Україна-НАТО. Після цього очікується підхід до преси міністра оборони України Степана Полторака. Крім того, після того буде також і прес-конференція Єнса Столтенберга. Будемо стежити за тим, до чого домовляться. Уряд України розраховує на те, що міністри оборони погодять надання Україні комплексного плану допомоги. Цей план допомоги поки що не до кінця зрозуміло. Ми вчора запитували про це Єнса Столтенберга, але він сказав, що це буде практична допомога, але яка стосуватиметься не лише оборони, але також реформ і боротьби з корупцією. Ростислава.
І останнє, дуже-дуже коротко. Яка реакція Росії, що НАТО говорить на ці розміщення 4 додаткових батальйонів НАТО в Балтії і Польщі?
В Росії і раніше казали про те, що будуть реагувати. Власне, на початку червня міністр оборони Росії сказав, що Росія планує доправити 3 додаткові дивізії на захід і південь до російських кордонів. Ну, але в НАТО наголошують, що вони обороняються, а не наступають, і що все, що вони роблять, це реакція на те, що Росія робить останні 2 роки. Ростислава.
Дякую. Олена Римовська, спеціальний кореспондент Радіо Свобода, прямо зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода» ми разом з Іриною Штогрін. Тема передачі – волонтерство і технічний прогрес. Як енергія людей сприяє розвиткові ноу-хау.
Ми разом. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.